20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. je novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Stahija, Amplija, Urbana i druge. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Po završetku svetog bogosluženja održan je sabor kola srpskih sestara Crne Gore. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 11. novembra mitropoliju Konstancije Famaguste. Danas je njegovo blaženstvo arhijepiskop Kipra gospodin Hrizostom proslavio 10. godišnjicu plodonosne arhijepiskopske službe i imendan. Danas na imendan njegovog blaženstva arhijepiskop Hrizostom i patrijarh srpski Irinej služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Sofije u Strovolosu. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obavio je juče na praznik svetog kralja Milutina osvećenje obnovljenog hrama svetog arhangela Mihaila u Miločanima kod Nikšića. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo u sasluženje sveštenstva služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno čućemo i izvještaje o bogosluženjima koja su danas služena u manastiru Ostrog, hramu Svetog Georgija pod Goricom, manastiru Savina u Herceg Novom i hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je juče na praznik svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista, Dragutina Nemanjića, svete Jelene i svetog Varnave, episkopa Hvostanskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog u istočnom Sarajevu. Predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev posjetio Jerusalim.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. U toku svetog bogosluženja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije krstio je slugu Božijeg Danila. Nakon čitanja začala iza svetog evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima besjede.
A najsvetije što Bog sije jeste upravo njegova nauka, njegova riječ božanska, koja osvećuje i prosvećuje ljudsko srce i preobražava ljudski um i otkriva čovjeku s jedne strane tajnu Božiju, a s druge strane tajnu svijeta u kome živimo, u kome se rađemo, a s treće strane i onu najdublju i najsavršeniju tajnu našega smisla življenja, rađanja i umiranja na ovoj zemlji. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. To je prva riječ koju je Gospod uputio izabranom Božijem narodu i svojim prvim učenicima. Tu riječ on upućuje i nama danas. I kroz sva vremena pokajanje znači mijenjanje, promjena sebe, duhovna, moralna promjena. Promjena i preobražaj srca i uma i duše, primanje toga sjemena Božjega da bi onda ono u nama urodilo bogatim i strostrukim plodovima. To sjeme Božje je i tajna, sveta tajna krštenja. Evo naš Danino brat danas ovdje primio tu najveću tajnu koju čovjek može da primi ovdje na zemlji, tajnu krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Šta je krštenje drugo nego novo rođenje čovjekovo? Ovo rođenje od oca i majke, to je rođenje za prolazni, privremeni život. A ovo rođenje u tajni krštenja, to je rođenje za vječni, neprolazni život. Kroz njega čovjek postaje od smrtnoga, besmrtno biće, od prolaznoga, neprolaznog biće.
Posle svetog pričešća, na kraju svete liturgije, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ispred sabornog hrama u baru osveštao temelje palionice svijeća, koja je replika Lovćenske crkvice svetog Petra Cetinskog, i posvetio je svetom Petru II. Lovćenskom tajnovicu.
Polaganje kamena temeljca od njegove, od crkvice svetoga Petra sa Lovćenu, taj kamen je doletio ovdje danas, da bi na tom kamenu nikao ovaj hram, prvi hram svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, i da bi iz njega ponovo se rodio hram svetoga Petra Cetinskog na Lovćenu. Odavde polako rađa. Od hrama svetog Jovana Vladimira se rađa i preporađa Dioklija Zeta, Crna Gora. To su temelji njene obnove duhovne, moralne i sveukupne obnove Zete i Crne Gore. A od ovoga hrama, evo vidite, nastavak te velike i svete obnove, obnova crkve svetoga Petra Cetinskoga, koji su bezbožnici izbezumljeni 72. godine srušili i obrudali niz Lovćen, i kako su obrudana crkva svetoga Petra Cetinskoga, tako je on obrudan i prezren, pokušano da se izbaci sveti Petar Cetinski iz duše Crne Gore i Crnogoraca i naroda koji ovdje živi, a u isto vrijeme da se ugasi svetiljka Lovćenska svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, da bi srušivši, izbacivši, odrekavši se svetog Petra Cetinskog i odrekavši se pisa Luče Mikrokozme i Lovćenskog tajnovica, Gorskog vijenca, da bi gradili Crnu Goru na novim temeljima i njen identitet. I nažalost to se nastavilo po 72. godine. Do danas upravo se to radi. Mijenja se svijest, mijenja se srce i duša Crne Gore. Odbačen je sveti Petar Cetinski, sveti Vasilij Ostroški. U toj gradnji odbačen je i sveti Petar II. Lovćenski tajnovidoci. Sve one velike i svete istine koje je on Bogom nadahnut otkrio i zapisao, a koje su utemeljene upravo na žrtvi Hristolikoj svetoga Jovana Vladimira Zetskoga kralja, velikom učenika, onaj koji se odriče svetog Petra Cetinskog, svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, on se odriče svega svetoga i čestitoga na kome je građen biće ovoga naroda 1000 godina. Odriče se oni pravoga, istinskoga, svetoga Jovana Vladimira Zetskog kralja, mučenika. Hteo bi da se odrekne. Da mimo Boga i bez Boga gradi Crnu Goru. A sve što je se bez Boga gradi, sve to propada. Gradi se na pijesku, dobro kaže naš protonejmar. Sve što se gradi protiv časnoga krsta svetog Ivana Vladimira. E ovdje ga imate, ovo je kopija ovoga krsta koga čuva naša časna porodica Androvića, urađena kopija u Carigradu. Da imate u vidu, u Carigradu je rađena, braća Jermeni.
Po završetku svetog bogosluženja održan je sabor kola srpskih sestara Crne Gore. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 11. novembra mitropoliju Konstancije Famaguste. Svjetejšeg patrijarha srpskog Irineja i njegovu visoku pratnju svečano je dočekao mitropolit Konstancije Famaguste gospodin Vasilije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se nalazi u mirnoj posjeti Kiparskoj arhijepiskopiji, proveo je drugi dan svog boravka u slobodnom dijelu mitropolije Konstancije Famaguste u pratnji domaćina njegovog blaženstva, arhijepiskopa Kiparskog gospodina Hrizostoma i članova Svetog arhijerejskog sinoda ove svete sestrinske crkve. U sjedištu ove mitropolije Paralimniju visoke goste je dočekao nadležni mitropolit Konstancije gospodin Vasilije sa sveštenstvom i blagočestivim narodom na simboličnoj raskrsnici puteva Grivadi Nevi i Sveti Georgije. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Vasilije, sveštenstvo, predstavnici lokalnih vlasti, učenici i mnogobrojni vjerni narod okupili su se od ranog jutra u susret ovom istorijskom događaju da bi primili blagoslov predstojatelja Srpske crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je zablagodario gradonačelniku i svim predstavnicima vlasti na veličanstvenom dočeku i izrazio radost koja je ispunila srca svih članova njegove pratnje, koji predstavljaju narod Srbije u blagoslovenoj zemlji Kipra i među blagoslovenim mnogostradalnim kiparskim narodom. Dolazimo kao svoji među svoje, naglasio je svjetejši ovom prilikom istakavši da pravoslavna vjera povezuje naša dva naroda, da nas je ona povezivala i u teškim stradanjima. U nastavku je formirana litija prema Sabornoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija, gdje je služena doksologija na kojoj je nadležni mitropolit gospodin Vasilije pozdravio srpskog patrijarha Irineja i njegovu pratnju, poželjevši im dobrodošlicu u mitropoliju Konstancije Famaguste i trenutno njeno sjedište u Paralimni. U ime klira i blagočestivog naroda mitropolija, posebno u ime učenika i studenata, mitropolit Vasilije je poklonio svjetejšem patrijarhu Irineju ikonu Presvete Bogorodice Napaske. U svom odgovoru patrijarh Irinej je zablagodario na toplom dočeku i pozdravu i odgovarajući na riječi dobrodošlice istakao istorijsku i slavnu mučeničku istoriju Kiparske crkve koja podražava crkvu Hristovu. U nastavku je srpska delegacija posjetila kulturni centar gdje ju je dočekao gradonačelnik Derineje gospodin Andros Karajanis sa arhimandritom Famaguste gospodinom Simosom Simeuom. Potom je visoka delegacija pohodila manastir Svete Nape gdje je mitropolit Vasilije izložio istoriju manastira i njegov predviđeni razvoj. Gosti iz Srbije su se divili istorijskom značaju i umjetničkom blagu manastira kao i prirodnim ljepotama ovoga mjesta. Patrijarha i njegovu pratnju u manastiru je pozdravio gradonačelnik gospodin Janis Karusos, koji je njegovu svetost darivao ikonom Presvete Bogorodice. Danas je njegovo blaženstvo arhijepiskop Kipra gospodin Hrizostom proslavio 10. godišnjicu plodonosne arhijepiskopske službe i imendan. U navečer je praznika Svetog Jovana Zlatoustog, sinoć je u sabornom hramu Svetog Jovana Bogoslova služeno praznično večernje u molitvenom prisustvu arhijepiskopa Kipra i nove Justinijane gospodina Hrizostoma i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji boravi u zvaničnoj posjeti crkvi Kipra. Danas na imendan njegovog blaženstva arhijepiskop Hrizostom i patrijarh srpski Irinej služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Sofije u Strovolosu. Svečani prijem u čast jubileja arhijepiskopa Hrizostoma održan je danas od 18 do 20 časova u zdanju Svete arhijepiskopije Kipra. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obavio je juče na praznik Svetog kralja Milutina osvećenje obnovljenog hrama Svetog arhangela Mihaila u Miločanima kod Nikšića. Po obavljenom činu osvećenja preosvećeni vladika Joanikije je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije služio svetu arhijerejsku liturgiju. Vjernom narodu sabranom povodom osveštavanja novoobnovljene svetinje i svetog bogosluženja, riječima arhipastirske besjede obratio se vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
To je velika radost, draga braćo i sestre. Velika je radost prije svega što su vaši preci tako dalekovido gledali i ostavili vama u zaveštanje ovaj sveti hram. Nije on veliki po svojim fizičkim dimenzijama, ali on je svetinja i dovoljno prostran i dovoljno svet da nas sve primi, da nas sve nahrani, da nas sve objedini. A vi ste u ovim vremenima koja su teška i bremenita iskušenjima preduzeli jedno sveto djelo da obnovite ovu svetinju koju su vaši preci podigli prije više od 100 godina. I evo hvala Bogu u obnovljenoj svetinji prvu službu svrši smo pošto smo je osveštali, Bogu posvetili, iznova ubijelili. I našim trudom, i našim molitvama, i izlivanje svetoga mira na sveti presto. Neka da Bog da se obnovi i zajedništvo među nama, i ljubav. Neka cvjeta vjera i svaka vrlina. Neka bude što više razumijevanja, što više širine srca, da se ne dijelimo zbog sitnica, zbog malih naših ljudskih nesporazuma, nego da živimo u međusobnoj ljubavi, jer ljubav sve pobjeđuje. Kada ljubimo Boga i bližnje svoje, tada se Bogu živome upodobljavamo, tada se uzdižemo iznad naših slabosti, iznad naših loših prohtjeva i loših sklonosti.
Ovom prilikom su najzaslužnijim pojedincima uručene arhijerejske gramate za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi prilikom obnove crkve svetog arhangela Mihaila u Miločanima odlikovani su crkveni odbor pri ovom hramu Aleksandar Božović, predsjednik Miloš Nikolić, potpredsjednik Mitar Božović, Jerej Mirko Vukotić i članovi Nebojša Peković, Predrag Božović i Bajo Adžić. Istom gramatom odlikovani su i porodica Milana Jovovića iz Nikšića, Niko Milivojev Božović iz Mladenovca, Branko Blažov Božović iz Miločana sa porodicom. Slavlje je nastavljeno uz trpezu hrišćanske ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo u sasluženje sveštenstva služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede vjernom narodu se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije.
Danas imamo poseban blagoslov da ovdje u ovoj svetoj obitelji liturgiju je služio episkop Dioklijski i vikar mitropolije Crnogorske Primorske, naš vladika Kirilo. Vladika Kirilo je izabran ove godine na majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora da bude vikar mitropolije Crnogorske Primorske sa tim da obavlja misiju u dalekoj Latinskoj i Južnoj Americi. To je nova eparhija koja je osnovana u našoj crkvi. Više je misijska eparhija, da naš narod koji živi daleko od svoje otadžbine, da imaju svog pastira koji će ih privoditi Hristu, učiti rečju Božjom.
Sabranim vjernicima se obratio i preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo, koji se nalazi u posjeti eparhiji Raško-Prizrenskoj.
Nemanjići, među njima sveti kralj Milutin, kojeg smo juče slavili, su nam našu zemlju podarili, ali ne kao obično pače zemlje, ne kao neku zemlju koja bi se mogla kupiti ili prodati, već kao pače neba. Sve ove naše posebno velike svetinje, a ima ih po svim našim srpskim zemljama, da pomenemo samo Pećku patrijaršiju, Dečane i Gračanicu na ovim prostorima, su pače neba i pjesnik je to lijepo osjetio i rekao: Gračanice, kada ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa uznijeti. Ali ona nije da se uznosi na nebesa, nego je ona tu kao zavjet naših svetih predaka, duhovnih, naših svetih kraljeva, arhijepiskopa, koji su nam to ostavili da bi se mi kroz tu svetinju uznosili na nebesa. Nama koji smo se vaspitavali na djelima velikoga Njegoša, Lovčanskog tajnovica, novoga kralja Nikole, nije potrebno duboko objašnjavati što je to kosovski zavet i što Kosovo i Metohija znači za našeg čovjeka, da kažemo te riječi koje se često čuju, da je to zaista naš srpski Jerusalim i da prema tome, prema njemu se tako ćemo se i odnositi. I ponio sam ovoga puta sa ovog putovanja, vidjeći našu sjajnu obnovljenu prizrensku bogosloviju svetog Kirila i Metodija.
Na tonskom zapisu besjeda blagodarimo svešteniku Mirčeti Šljivančaninu, koji se nalazi u pratnji preosvećenog vladike Kirila u posjeti eparhiji Raško-Prizrenskoj. Na 21. nedjelju po duhovima, kada je naša crkva molitveno proslavila svete apostole Stahije, Amplije, Urvana i druge, služene su svete službe Božije u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Vozdviženja časnog krsta u Gornjem manastiru načalstvovao je protojerej Stavropor Boro Vrhovac, Andrijevički paroh, a sasluživao mu je jeromonah Damaskin, nastojatelj manastira Zagrađe. Brojni poklonici koji su se iz raznih krajeva svijeta sabrali u Ostroškoj svetinji na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu prisustvovali su svetoj liturgiji. Oni koji su se postom, molitvom i ispoviješću pripremali i primili su sveto pričešće. Sveta liturgija služena je i u Donjem manastiru Ostrog u crkvi Svete Trojice. Uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernika, svetim bogosluženjem načalstvovao je jerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh, a sasluživali su mu jerej Slobodan Hadži Petrović, paroh Lješkopoljski i Lješanski i sabraća ostroške obitelji i rođakoni Roman iz Osima. Brojno monaštvo i vjernici prisajedinili su se tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, primivši sveto pričešće. Sveta liturgija danas na 21. nedjelju po duhovima služena je u hramu Svetog Georgija pod Goricom. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom vjernicima obratio protojerej Stavropor, docent dr. Velibor Džomić.
Danas, braćo i sestre, u ovu 21. nedjelju po Trojičin danu po duhovima sabrasmo se na ovoj svetoj službi Božijoj da budemo oni kojima je Gospod rekao: ko ima uši neka čuje. I da se u svom životu trudimo da budemo među onima koji imaju uši da čuju i kojima je Gospod dao da imaju uši i da mogu da čuju. Da budemo među onima koji imaju oči i Gospod im dao oči da vide i da vidimo. ali ne samo da čujemo ono što nas odlači od tajne vječnog života, od tajne spasenja, od tajne života po evanđelju, i da vidimo ono što nas odlači od evanđelja spasenja i vječnog života, nego nam je Gospod dao da vidimo i da čujemo sve ono što je korisno za naš zemaljski život, ali što je još važnije, da vidimo i čujemo ono što je važno i najvažnije za naše spasenje, za naš život vječni.
Da bi Bog čuo čovjeka, njegove molitve i potrebe po svetim ocima, potrebno imati smirenje, smirenoumlje. Kako kaže car David, Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. Ovo su dijelovi pastirske besjede jeromonaha Makarija, koje je danas izgovorio na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina.
Samo je Bog jedan po prirodi, a čovjek postaje po blagodati svet i postaje mali Bog, kako kaže naš otac Justin Ćelijski, svetitelj veliki. Zato, braće i sestre, neophodno je da čovjek obrati pažnju na svoje unutarnje stanje i da pogleda duboko u svoje srce kakav duh nosi. Da li duh smirenoumlja ili duh gordosti? Posmatrajte svoje misli, a posmatrajte najpre svoja dela i onda ćete vidjeti je li vama duh smirenja ili duh gordosti. Ako su vaša dela svađa, zavist, netrpeljivost prema drugima, onda nemate duha smirenja.
Sveta liturgija služena je danas u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom vjernicima obratio protojerej Velimir Jovović.
Jer velika milost i velika ljubav Božja, velika sloboda Božja data svim ljudima, ispunjava se kroz ovo njegovo davanje. Neće Gospod nikoga da ošteti. Neće Gospod niko da mu može prigovoriti i reći, nijesi mi dao. Besprekorno, ama baš svima dava. Dava riječ svoju, a kroz riječ svoju dava mogućnost spasenja. Dava sjeme svoje sveto. A onda, pogledajmo nas ljude, kakvi smo mi ljudi. Ploča i asfalt i put, naša duša, moja i tvoja. Kamen često, crnje veliko često, a pomozi Bože i daj Bože i uzdrži Bože, Bog je tako namijenio, može da bude jedna plodna njiva, jedno plodno srce, jedna plodna duša, jedna velika duša. Čista duša, besprekorna duša, trpeljiva duša.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je juče na praznik svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista, Dragutina Nemanjića, svete Jelene i svetog Varnave, episkopa Hvostanskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilije Ostroškog u istočnom Sarajevu, uz služenje vojnih sveštenika u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine i parohijskih sveštenika Mitropolije Dabrobosanske. Sveti Varnava je krsna slava vojnih sveštenika. Kakav pastir treba da bude, dao nam je najbolji primjer sam Gospod naš Isus Hristos svojom naukom, svojim životnim primjerom, svojim dobrovoljnim stradanjem za rod ljudski, rekao je u besjedi preosvećeni vladika Atanasije.
Kažu su mnogi povjerovali Gospoda Hrista tek kad je bio rastat na krstu i kada su ga poležavali na ovom suđenju. I vi znate da je čak i Pilat, predstavnik grijeske vlasti, upravitelj, da je upravitelj Judeje, kada je gledao Hrista, onda rekao Judejima, judejskim prvacima koji su ga optužili, koji su tužili njemu, kao strancu, kao Rimljanin. Evo čovjeka, pa ja na njemu ni jednu krivicu ne nalazim. I kada je Gospod nas Hristos stradao na krstu, Mnogi sad rekli, ovo je pravda. I onaj razbojnik koji je bio sa desne strane, povjerovao u njega. Ceo život proveo u razbojništvima. A sad kad je stao blizu Hrista, kada ga je vidio svojim očima, i kako on podnosi stradanje, koliko je on jači od svih muka i stradanja, je smrt. Susreo se sa čovjekom, sa životom, sa Bogom se susreo sa životom i povjerovao u njega. Tako je sveti Varnava mnoge obratio priveo Hristu i pravdi. I baš onda kada je bio zatvor. Jer onda su i oni koji nisu njega voljeli, koji nisu imali prilike ranije da ga čuje, da ga vide, sa cijelom prilika tu bili pored njega. I zato se čuvari, koji su u početku ga pljuvali, ali iz dana u dan, videći ga, oni su postali preobraženi i preraženi, i oni podjerovali su u njega i u sve ono što vjeruje i što zastupa sveti Varnava.
Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete mučenice Nedjelje u Petini. Nakon pročitanog začala iz Svetog evanđelja, preosvećeni vladika David se vjernicima obratio besjedom.
Gospod govori najprije u svoje ime, dakle da on ne vrši volju svoju nego volju Otca njegovoga koji ga je poslao k nama, a zatim da govori u naše ime, jer je on ovaplaćeni Gospod i Logos i Slovo Božje, i da nas uči kako treba da se obraćamo Otcu svome, to jest Otcu našem koji je na nebesima, Otcu njegovom i Otcu našem koji je na nebesima. A to će opet reći da sve što činimo i što govorimo, razume se, i što osjećamo, da ne treba da bude govoreno u naše ime, nego u slavu Boga Oca i iz poslušnosti prema njemu, iz vršenja volje njegove, izvršavanja volje njegove koja je najsvetija volja, najblagotrobnija volja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Vrčinu. Sjutra na praznik svetih Vrača, Kozme i Damjana vladika Arsenije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima pri Kliničkom centru Srbije u Deligradskoj ulici sa početkom u 9 časova. Juče na praznik Svetog kralja Milutina u prostorije Vojno-bezbjednosne agencije prvi put posle 75 godina unijeta je ikona i obilježena krsna slava ove bezbjednosno-obavještajne službe. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je zbog posjete pravoslavnoj crkvi na Kipru bio spriječen da uveliča slavsku svečanost, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, prelomio je slavski kolač sa direktorom Vojno-bezbjednosne agencije brigadnim generalom Petrom Cvetkovićem i saradnicima. Prenoseći patrijarhov blagoslov zaposlenima u Vojno-bezbjednosnoj agenciji, preosvećeni vladika Arsenije je prisutne upoznao sa slavnim žitijem svetog kralja Milutina. Dan vojno-bezbjednosne agencije obilježava se 12. novembra u znak sjećanja na 1839. godinu kada je prvi put donijet vojni zakon Kneževine Srbije u kojem se pominju djela i sankcije za izdaju, špijunažu, pobunu i druge oblike ugrožavanja bezbjednosti vojske i države. Vojno-bezbjednosna agencija predstavlja savremenu i profesionalnu službu bezbjednosti i dio je jedinstvenog bezbjednosno-obavještajnog sistema Ministarstva odbrane Republike Srbije. Praznik Svetog kralja Milutina, krsna slava Medija centra odbrana, proslavljen je u Paraklisu posvećenom ovom svetitelju u Domu vojske Srbije. Svetom arhijerejskom liturgijom u Paraklisu Svetog kralja Milutina načalstvovao je prosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. U besedi nakon liturgije vladika je čestitao slavu direktoru Medija centra odbrana pukovniku Stevici Karapandžinu i zaposlenima i podsjetio na žitije Svetog kralja Milutina, svetitelja koji je svoj život posvetio otadžbini. Praznik najvećeg zadužbinara u srpskoj istoriji Svetog kralja Milutina, imendan episkopa Valjevskog gospodina Milutina, i ove godine ispunjen je lijepim svetkovinama i naročitom radošću u Valjevskoj eparhiji. Bratstvo manastira Jovanja postalo je bogatije, u čin je romonaha rukopoložen je Arsenije Matić. Kolektiv Zavoda za javno zdravlje proslavio je krsnu slavu, a u eparhijskom domu u popodnevnim satima priređen je prijem za direktora uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, doktora Miletu Radojevića i njegove saradnike. Proslavljanje svog nebeskog pokrovitelja preosvećeni vladika Milutin otpočeo je u manastiru Jovanja svetom arhijerejskom liturgijom u sasluženje Jovanjskog bratstva i sveštenoslužitelja iz Valjeva. Praznik svetog kralja Milutina manastiru Jovanja podario je još jednog jeromonaha, dosadašnjeg jerođakona Arsenija Matića. Vladika Milutin je rukopoložio u jeromonaha, što će u mnogome olakšati bogoslužbeni život u ovoj svetinji. Tradicionalno obred lomljenja slavskog kolača i osvećenja žita i vina, vladika Milutin je služio u Zavodu za javno zdravlje u sasluženje protojereja Stavropora Dragana Aleksića i arhimandrita Mihajla. U godini u kojoj hram Svetog Ahilija proslavlja velike jubileje, 720 godina postojanja i 700 godina od upokojenja ktitora Svetog kralja Dragutina, trudom i ljubavlju sveštenika i vjernog naroda pripremljene su duhovne svečanosti. Na Mitrovdan su Arilski sveti hram došli učesnici slikarske kolonije. Posle svete liturgije dobrodošlicu gostima je poželio starješina hrama protojerej Dragan Stević, a koloniju je otvorio akademski slikar Ljubivoj Jovanović iz Arilja, istakavši da je slikarima čast biti u drevnom hramu u čijem će ambijentu sigurno biti nadahnuti. Božim promislom na veliku duhovnu radost mještana Arilja, mošti svetog Teoktista su izložene u hramu. Po dolasku svetih moštiju služena je večernja služba, a hram i portu su ispunili mnogobrojni vjernici. Slavlje su upotpunili sveštenici eparhije Žičke. Nadahnutom besjedom o svetom kralju i ocu našega roda obratio se starješina hrama protojerej Dragan Stević. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej prisustvovao je 10. novembra u pravoslavnom centru u Šambeziju pored Ženeve redovnom godišnjem sastanku pravoslavnih episkopa za Švajcarsku. Sastanku su prisustvovali grčki arhijereji Jeremija i Makarije, antiohijski episkop Ignatije, ruski episkop Nestor, srpski episkop Andrej i rumunski mitropolit Josif. U pratnji vladike Andreja na ovom radnom sabranju bili su i sveštenici Bogoljub Popović iz Lozane i Aleksandar Resimić iz Ženeve.
Danas aktuelno.
Predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev posjetio Jerusalim. U okviru posjete Izraelu, predsjednik vlade Ruske federacije, gospodin Dmitrij Medvedev, posjetio je 9. novembra hram groba gospodnjeg. Na ulazu su ga pozdravili njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofilo III, starješina Ruske duhovne misije u Jerusalimu, arhimandrit Aleksandar Jelisov, član misije jeromonah Domentijan Markarijan i drugi. Narednog dana, 10. novembra, gospodin Medvedev je proveo izvjesno vrijeme u Ruskoj duhovnoj misiji, gdje su ga dočekali arhimandrit Aleksandar i jeromonah Domentijan. U hramu svete mučenice carice Aleksandre služena je svečana doksologija. Danas smo se u ovom drevnom hramu sjedinili s vama u molitvi u spomen na mnoga i mnoga pokoljenja poklonika koji su pohodili ovu zemlju i osvetili je svojim molitvama. Ova svetost pruža današnjim pokoljenjima mogućnost da se sada i uvijek poklanjaju svetinjama, kazao je između ostalog starješina misije u pozdravu gospodinu Medvedevu. Arhimandrit Aleksandar je također napomenuo da iduće godine Ruska duhovna misija u Jerusalimu obilježava 170 godina svog postojanja i rada. U spomen na ovu visoku posjetu svetoj zemlji, otac Aleksandar Jelisov je podario gospodinu Medvedevu ikonu Hrista Spasitelja. Manastirski kompleks David Garedži u Gruziji, prema časopisu Nacionalna geografija, jedno je od najdivljijih i najljepših mjesta na svijetu, saopštava Sputnik Gruzija. Visoko u stijenama na istočnoj granici Gruzije, gdje se zemlja graniči sa Azerbejdžanom, nalazi se David Garedži, koji predstavlja kompleks iz 19 monaških kelija, koje se smatraju remek dijelom gruzijske umjetnosti. U jednoj pećini još postoji manastir i pojanje monaha ponekad se može čuti u tišini zlokobne pustinske stepe, piše časopis. Istorija kompleksa počinje u 6. vijeku kada se jedan od 13 sirijskih otaca po imenu David naselio u pećinu Garedža na padinama Malog Klanca i uskoro tamo osnovao prvi manastir Davidovu lavru. Prema svojim razmjerama i historijskom značaju, David Garedži zauzima posebno mjesto u gruzijskoj istoriji. U Gruziji postoji predanje da je posjeta Garedžijskoj pustinji ravna hodočašću u Jerusalim. David Garedži nalazi se na 60 km jugoistočno od Bilisija na gruzijsko-azerbejdžanskoj granici koja dijeli kompleks na dva dijela. Kompleks pećinskih manastira proteže se 25 km na Garedžijskom polupustinskom uzvišenju. David Garedži sastoji se od 20 manastira usječenih u stijenama i zahvata teritorije tri oblasti Gruzije, Gardabanske, Sagaređijske i Signahske.
Danas aktualno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjiv oblačni hladno vrijeme. Na sjeveru se očekuje ledeni dan, a bit će uslova da se magla iz jutarnjih časova zadrži u kotlinama tokom cijelog dana. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od minus 8 do 0 na jugu do 9, maksimalna dnevna od minus 2 do 8 na jugu do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.